беларускі свет у інтэрнэце.
Правакацыю Telegram пра іх між іншым наперадзе размаўляем, но таксама пра новы пошукавік ад Microsoft. Кампанія прэзентавала перазапуск сваёй пошукавай сістэмы. Тут Улад Краднёўскі запрашаю вас на праграму. Слухайце Крэвацка на SoFM прасторы, таксама на сайце racia.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. У Телеграме знову распаўсюджваюць дезінфармацыю пра план перамога. Аб'яднаны пераходны кабінет у сваім канале паведаміў, што сярод карыстальнікаў Телеграма зноў пашыраецца дезінфармацыя пра план перамога. Ім рассылаюць прапанову пацвердзіць сваю гатоўнасць удзельнічаць у плане і адправіць адпаведнае паведамленне на несапраўдны акаўнт. Кабінет папярэджвае: не пераходзьце ні па якіх спасылках у такіх паведамленнях, не адпраўляйце ніякіх паведамленняў у адказ, заблакуйце акаўнт, з якога яно прыйшло. І падкрэслівае, што ўся афіцыйная інфармацыя знаходзіцца выключна ў арыгінальным чат-боце плана перамога у канале Байпул, а таксама ў канале аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Адбыўся масавы збой у працы ВКонтакце, у працы расійскай сацыяльнай сеткі. Адбыўся збой, паведамляе сервіс, які зафіксаваў рост колькасці скаргаў карыстальнікаў на працу сервісу. Праблемы з доступам да браўзернай версіі сацыяльнай сеткі азначаюцца ў еўрапейскай частцы Расіі, а таксама ў Беларусі. Карыстальнікі ў некаторых рэгіёнах могуць адчуваць кароткатэрміновыя цяжкасці з загрузкай сацыяльнай сеткі. Так гучыць паведамленне ад кампаніі, паведамляе Камерсант. Расійскія тэлеканалы перасталі публікаваць свой контент на YouTube. Крыніцы тэлеграм-канала База паведамілі, што адпаведнае распараджэнне даў генеральны дырэктар холдынгу Газпром Медыя, у яго ўваходзіць папулярныя расійскія каналы, Александр Жараў. Акаўнты тэлеканалу Матч ТБ і Пятніца не абнаўляюцца тыдзень. На акаўнце ТНТ за гэты час выйшлі некалькі відэа, а на акаўнце НТВ нічога не выходзіла з другога з сакавіка мінулага году, яго ў межах санкцый заблакаваў сам хостынг. Пры гэтым на Рутубе, гэта расійскі аналаг YouTube, контент праекту Газпром Медыя працягвае з'яўляцца. Распараджэнне Жарава можа быць звязанае з магчымай блакіроўкай пляцоўкі, пра якую часта гавораць расійскія чыноўнікі, а таксама кіраўнік ПВК «Вагнер» Яўген Прыгожын. Запрацавала онлайн-лінія для жанчын, якія пацярпелі ад хатняга гвалту. Ужо на сталай аснове запрацавала онлайн-лінія для жанчын, пацярпелых ад хатняга гвалту, якая ў тэставым рэжыме пачала дзейнічаць у канцы мінулага году. Па дапамогу трэба звяртацца на сайт Olivia Help. Таксама кансультацыю можна атрымаць, звярнуўшыся праз месенджеры Viber і Telegram. Усе звароты бяспечныя, ананімныя і канфідэнцыйныя, падкрэсліваюць арганізатары. Інфармацыя не перадаецца трэцім асобам, званкі не запісваюцца. Microsoft паказаў новы пошукавік. Кампанія прэзентавала перазапуск сваёй пошукавай сістэмы Bing. Атрымаўся сервіс, які можа змяніць тое, як усе мы карыстаемся інтэрнэтам. Так заяўляюць у кампаніі. Цяпер Bing працуе пры дапамозе нейрасеткі, гэта дазволіць пошукавіку не толькі знаходзіць інфармацыю па тэме, але і атрымліваць нашмат больш дакладную інфармацыю. У Microsoft тлумачыць, як гэта працуе. Маўляў, звычайныя пошукавікі добра знаходзіць інфармацыю і базавыя факты, але яны не спраўляюцца з больш складанымі запытамі на кшталт. Парэкамендуйце мне маршрут на 5 дзён па Мехіка. Пры гэтым запыты такога кшталту складаюць палову ўсіх зваротаў да пошукавікаў. Але ў выпадку з Bing абяцаюць распрацоўшчыкі нейрасетка адрэагуе на такі запыт і спасылкамі па тэме і асэнсаванай інструкцыі. Праз некалькі тыдняў свабодны доступ выйдзе BART, новы штучны інтэлект ад кампаніі Google. Нейрасетка закліканая імітаваць рэальны чалавечы дыялог, сістэматызаваць і спрашчаць гіганцкія масівы інфармацыі, а таксама дапамагаць кожнаму карыстальніку ў вырашэнні яго бытавых ды прафесійных задач. Напрыклад, можна будзе атрымліваць арыгінальныя парады альбо адказы на любыя складаныя пытанні. Хутка пісаць сцэнары, артыкулы ці эсэ на розныя тэмы, складаць паэмы, вершы ці песні. кухні, створить музику, ці програмні коди для нових додатків і многое-многое інше. Барт заснований на власній мовній моделі, а до Google для діалогових додатків. Гра шматфункціональна модель підтримує велізарну кількість мову для комфортної і зрозумілої розмови. Як переконують у компанії, гра нейросетка при опрацовці запиту до користувальників зможе обопиратися не тільки на доступну усім інформацію об світі, але і на власну моц, інтелект і креативність. Гра заява компанії. У Ютубі два користальники тепер можуть проводити сумісні живі трансляції. Відеохостинг Ютуб запустив нову функцію Go Live Together, яка дозволяє двом користальникам одночасово проводити сумісну живу трансляцію. Функція доступна і для Android, і для iOS. По інформації розпрацовщиків, ця функція дозволяє користальникам, які мають мінімум 50 підписчиків, при проведенні власної живої трансляції запрошати долучатися до її любого гостя. Прикладом гостю не треба буде мати таку ж саму кількість підписчиків. Однак долучатися зможе тільки один чоловік, а потім на його місце можуть по одним додаватися любі інші гості на протягу всієї трансляції. Функція доступна для Android і iOS, але підтримується на тільки у мобільному додатку YouTube. З'явлення такої ж можливості для користувальників стаціонарних комп'ютерів анонсується у будущих обновленнях. Я так само запрошую заходити вас на нашу сторінку в інтернеті rc.com. Білорусі нас заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, про мобільну аплікацію, де у соціальних сітках так само можна почитати наші новини. Жадаю доброго дня, Влада Гринівський. До нової зустрічі на нашій хвалі.
Белорусский свет. У интернете.